Player Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2010-njy ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň çarşamba günü. Habarlar gündeligimizde gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlik gitlesimizde dikkatiňizde ýetirýär. Ilki bilen gün efirde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizin men Merdan Tarih tanıştıryar. Başta habarlaryň täwirini gysgaça mazmuny. Siýrede Iranyň habar feristisiniň bir işgäri öldürildi, biri hem yaralandy. Pakistanyň prezidenti Islama garşy filmi ýazgyrdy. Greciýada polisiýa protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Damaskda meren Iranyň ingliz dilindäki Dian Press TV telekanalynyň habarçysy May Nasseri öldürdi. Söýledi, bu telekanalyň we Iranyň arab dilindäki Al Alam kanalynyň yerli idarasynyň başlygy Hüseyin Mortadany yaralady. Bu barada Irandan owşan maglumatlarda nykdylýar. Bu hüjümlerden biraz öň çarşamba günü Siriýanyň paýtagtynda harby baş darbyň golunda 2 bomba partladyldy. Resmiler partlamada hiç kimin ölmändigini habar berýärler. Partlamalaryň jogapkärligi Silegimde gozulunçularyň Siriýanyň azat armiýasy topary öz üstüne aldy. Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari BMG-niň baş assambleýasynda çykyş edip, internetde Islama garşy ýaýran filmi ýazdyrdy. Şeýle-de Zardari bulary ýaly hereketleriň jinayaty çekilmelidigini bellidi. Diýsenbi günü irden Amerikanyň prezidenti Obama çykyşynda gürrüň gidýän film sebäpli ençime musulman döwletlerinde Amerika garşy dören gazaplylygy bilelikde garşy durmagy çağırdy. Şeýle-de diýsenbi günü dünýäniň iň uly Islam gurumlarynyň biri Islam hyzmatdaşlygy gurumasy, islamofobiýa bilen bagly çäherleriň kanun tarapyndan öňüniň almalydygyny bellidi. Müsürüň täze islamçy prezidenti Muhammed Mürsi öz çykyşlarynyň birinde söz azatlygynyň, itaatan hem munyň durnuklulygy we paragçylygy çeke titirmek howpy bar bolsa, jogapkärçilikde ulanylmalydygyny nykdady. Greciýada atymlar kabul edilecek çygyş etleri şäherlerine protest edip işlerini taslap ýürüýüşe çykdylar. Paýtagt Afininiň köçelerine 50 000 töwereği adamyň çykandygy aýdylýar. Polisiýa daşlyň ýan protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. 24 saatlyk protesti geçirmäge ýurdun iň uly iki işçiler bilelisigi profsoyuzy çağırdy. Protestler sebäpli uçur we otly gatnaglar durdy. Mektepler, kezelhanalar we bilikli jemgyýetçilik edarlary ýapyldy. Häzirki görülmegi planlaşdyrylan tygsetli şäherleri halkary maliýe kömegini alyp bilmek üçin geçirilýär. Häzir Greciýada iň uly işsizlik derejesiniň bolmagyna garaşylýar. Köp grekler hem garyplylyk derejesinde ýaşaýarlar. 2010-njy ýylyň maýyndan bäri Greciýa 230 milliard euro möçberinde halkary kömegi berilipdi. Munyň netijesinde Ýewropa Birliginiň durnuklulygy hem sorag astyna düşdi. Gazagystan resmiler Almaty şäheriniň gulyndaky milli telgähde 12 adamy öldürmekde aýplanyp, 2 aşy ýetlenmeçiniň gözlenýändigini eýlan etdiler. Diýsenbi günü giýişlik ýaýradylan beýanatda nykdylmagyna görä, gözlegi eýlan edilenler ýaragly bolup, olar hukuk goraýjy daýralaryň işgärlerine hüjümleri amala asyrmagy planlaşdyrýarlar. Geçen aý ile Alataw telgähinde 12 adamyň, Sultanda aýal maskalalaryň hem jesedi tapylypdy. Öldürilenleriň arasynda yerli tokoy sakçysy Panayot Zakarapulo ve onun garındaşları da vardı. İlk polisiýa bu hüjümleri amala asyrmakda Zakarapulonun ýitirim bolan oglundan şüphelenipdi. Japonya'da odurk premier ministr Shinzo Abe yurdun iňi taýda oppozisiýa partiýasynyň baş tutunyna taýlandy. Egerde onuň partiýasy nowatdaky saýlawlarda ýeňis gazansa, Abe ýanadandan premier ministr kürsüsine eýilmegi mümkin. Abe liberal demokratik partiýanyň lider hökümünde çarşamba günü taýlandy. Bu konservatif partiýa ýurdu 50 ýyldan gowrak wagt bäri baş tutunyk edenden soň 2009-njy ýylda häkimetden gidipdi. Abe gaty milletçi biri hökümünde häzir dendirler. Ol Xitoy we Güneýorta Koreýa bilen bar bolan serhit dawalary boýunça hat bir pozisiýany eýlemäge çağırys edip gelýär. Bahreynde tutulukta saklanılan aktivistin kızı yurdun monarhının suratını yırtandığı üçün çarşamba günü 2 ay türme tutuluğuna hükmedildi. Geçen yıl Bahreynde ağlavı sayın Müslümanlarının geçiren protestlerinden son yurtta huvsala yağday saklanıyor. Sol vakti protestleri sünni liderleri tarafından basılıp yatırılıptı. Zeynep Akhava'ya avgust ayındaki proteste tutulupti. Onun kakası belli sayı aktivisti Abdülhadi Al-Havaya protestler sebeple uzak yıl türme tutuluğuna hükmedilipti. O özünün türme tutuluğuna hükmedilmegine karşı suyun başında 110 gün ağızlı kem çekipti. Zeynep Al-Kvaya'nın aklı uçusunun aitmağını öre onun müstürüsünü yine de 8 ayıplama boyunca günaya yönküller. Aklı uçu çarşen bunu çıkarılan hükümün cüda ağır bulunduğunu, adı çıbılır yal yağdaylarda dine cirime salınyandığını hem sözüne uçtu. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm habarlarının kävirleri bilen gün efirde tanış boldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettirýäris.